Iruñeko Labriten jokatu dute gaurkoan, Lasok eta Imazek eta Elordik eta Zabaletak, eskupilota profesionalean, binakako, txapelketa nagusiko, bigarren jardunaldiko, lehen partida finalerdietako ligaxkan. Esan bezala, Iruñeko Labriten jokatu dute eta lehenik eta behin, aipatu behar dugu, lehen da biziko partidan, Alberdik eta Albizuko geita bi eta emezortzi irabazi dietela, Artola eta Iztuetari. Eta, orain bai, goazen, bigarren partidaren analisiarekin. Lasok eta Imazek eta Elordik eta Zabaleta jokatu dute esan bezala, eta Laso eta Imazentzat izan da garaipena, hogeita bi eta emeretziko emaitzarekin. Goratu behar da Laso eta Imaz lehengo astean Altuna eta Tolosaren aurka Gasteizen hogeita bi eta hogeita bat irabazetik zetozela, Elordik eta Zabaletak aldiz garaipen erosoagoa lortu zuten Iruñeko Labriten bertan Peña eta Mari Ezkurrenaren aurka, baina gaurkoa beste partida oso oso desberdin bazen, azkenean gaurkoan irabazten zuenak hankaterdi finalean izan zezakeen, eta hori oso oso albiste garrantzitsua litzateke bikote batentzat, urrengo asteko jardunaldira lasaixeago, atera zitekeelako komatxoen artean esan da, ezta? Kontua kontu, ikeragarria izan da Unai Lasok eman duen erakustaldia. Lehen da biziko tantotikan, benoia da, partida hasera oso oso berdindua joan dela, baina Laso eta Imaz puntu bat gorago eta bestalde partidaren beste aurpegia Aitor Elordirena izan da. Izan ere gaurkoan Maiabiarrari etzaio ezertxo ere atera, uste dut hiru tantu bakarrik egin dituela eta partida hasera erabat hotz lotuta kamuts ibili da aurrelari Maiabitarra. Eta aldiz Unai Laso zirimola bezala ibili da. Zirimola bezala, izan ere gantxoak bikain gurutzatzen zituen, oso fresko ikusi dugu, bere abiadura hori ematen, benetako Laso ikusi dugu, ez buruzburuko txapelketako Laso, lehen urteko txapelketako Laso, grin hori atereaz ikusi dugu bizkarreta geren diengo aurrelaria gaurko egun honetan eta baita lehen zatian ere. Horrez gain, pilotek ere lehendabiziko zatian noski alde handia izan dute, izan ere gorriek euren pilota atera dutenean, ba ikusi da, askoz ere pilota gutxiago ibiltzen zen pilota, frontisetik irtera gutxiago zuen pilota zela, eurei komeni zitzaiena, eta horren ondorio Zabaletako horrekin ez du Imaz behar beste dominatzerik izan, aldiz. Elordik eta Zabaletak atera duten pilotarekin, adibidez Zabaletak lehendabiziko pilotak adetako batean pilota horri emandakoetan errebotean sartu du, beraz pilotek ere alde handia izan dute, kontua kontu jada fase bat iritsi da non Laso eta Imaz ja mabigarren tantotikan aurrera asko aurreratu dira, Elordik ere ez du erreakzionatu, Zabaletak ere ez zuen dominatzen eta Imaz oso zuzen ari zen, eta horren ondorioz hogeita ba, emeretzinar arte ere hurbildu dira Elordi eta Zabaleta, hor berdindu diete, hor apur bat Elordi ere hasi da luzimentu ateratzen eta Laso galdutako pilota batzuen ondorioz eta abar, eta Imazek ere esan behar da partida hasieran pilota batzuk galdu dituela, baina oso gutxi, eta gero zuzenean joan dira hogeita bira, baina hemen atera daitezken ondorioak hauexek dira: Lasok sekulako partida egin duela, Imaz oso 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 zuzen aritu dela, Elordiera bat kamuts eta desberdintasun handiarekin esango nuke txapelketako partidarik kaskarrena egin duela Maiabiko aurrelariak, desberdintasun handiarekin, eta aldi Zabaleta oso ezin dominatuz, eia bizi mugitzen zuela pilota, egoki aritu dela, baina espaldimadu dominatzen oso oso zaila, eta Elordi gainera espaldimadu zegoen bere punturik onenean, are eta zailago. Beraz, bihar Altunak eta Tolosak irabazten baldin badute Laso eta Imaz finalean izango lirateke, aldiz Peña eta Mari Ezkurrenak irabazi beharra daukate bai edo bai bihar. Peñak eta Mari Ezkurrenak irabaziko balute dena irekia geratuko litzake azken jardunaldirako. Eta hauxe izan da beraz gaurkoz esan behar genuen guztia pilotaren inguruan, eta oraingoa zen futbolean gertatu diren emaitzak kontatzera, izan ere Dakizuen bezala gaurkoan ere liga jardunaldiak eta gainontzeko jardunaldiak ere izan dira. Ligan lehen mailan, Almeriak eta Kaizek bana egin dute, Rayo Vallecanok eta Gironak bina, Zeltak bat eta hiru irabazi dio Espainoli, Atletikok hiru eta utxi irabazi dio Valentziari, Liverpool eta Fulhamen arteko partida bertan behera geratu da, Ingalaterrako ligako lehendabizikoa, Aston Villa hiru eta utxi irabazi dio Bournemouthi, Brentfordek eta Leicesterek bana egin dute, Southamptonek eta Tottenhamek iruna, Leedsek bi eta lau irabazi dio Wolvesi, eta Chelseak eta Evertonek bina egin dute. FA Cupen, Manchester Cityk 6 eta utxi irabazi dio Burnleyi, Italiako ligan Monzak eta Cremonesek bana egin dute, Salernitanak eta Boloñak bina, eta Udinesek 3 eta bat irabazi dio Milani. Espainiako bigarren mailan Andorrak eta Ibizak bina egin dute, Leganesek utxeta bat galdu du Oviedoren aurka, Granadak bat eta bi irabazi dio Albaceteri, Tenerifek 4 eta bat Las Palmasik Kanarietako derbian, eta Alavese galdu egin du bat eta huts Ponferradinaren aurka. Bundesligan Hoffenheimek 3 eta bat irabazi dio Hertha Berlini, Bochumek bat eta huts Leipzigi, Augsburgek eta Schalkek bana egin dute, Wolfsburgo utxeta bat irabazi dio Stuttgarri, eta Dortmundek 6 eta bat Koloniari. Eta Frantziako ligan, Lilek utxeta birabazi dio Toulouse eta Lensek 3 eta utx Angersi. Hauxe izan da beraz gaurko zesan behar genuen guztia, hurrengoan gehiago izango zuek Kirolunea podcast honetan, bitartan ongi izan agur.